Evo, dragi naši slušatelji Radio Marije, dobrodošli u našu i vašu emisiju Zašto baš ja na valovima Radio Marije, evo koju još uvijek pripremamo za vas, mi bogoslovi iz Rijeke. Evo, prva je subota u mjesecu, mjesec je lipanj, molimo za duhovna zvanja. Evo, nisam na početku htio sa ovom vješću kretat emisiju, ali moram reći kako je ovo naša zadnja emisija Zašto baš ja koju pripremamo za vas, a razlog nije žalost. I mi smo možda malo tužni, i vi ste možda malo tužni što je ovo zadnja emisija, ali razlog nije žalost. Znači, razlog je taj što smo mi završili svoju formaciju petogodišnju i ako Bog da, evo, od jeseni na nekim drugim poljima ćemo djelovati, je tako. A kao što ste možda neki čuli, evo i naše sjemenište prestaje sa svojim djelovanjem. I eto, koga onda ugostiti u ovoj zadnjoj emisiji, kome dati tu čast da zatvori tu plejadu gostiju, nego mog subrata i kolegu koji je zadnjih nekoliko godina zajedno sa mnom pripremao ovu emisiju za vas, a to je, ako još uvijek niste uspjeli njegovo ime i prezime zapamtiti, to je Kristijan Pandl, sa J, Kristijan Pandl, je tako?
Tako je, hvala pa. Si Marija i pozdrav svih slušateljima Radio Marije.
Evo Kiki, ti si bio već jednom gost, ali nisi bio sam. Nisi bio sam, pa evo sad te pitam, kako je ovako sam biti gost meni?
Pa nije lako sjediti sa subratom s kojim sam proživio, evo, ne pet, nego čak usudim se reći 7 godina bogoslovije. I radujem se, evo, da je došlo kraju i radujem se ovoj emisiji i ovom svjedočanstvu.
Evo, pa prvo pitanje je jedno jako teško pitanje. I ovo je pitanje koje nikada nijednome gostu nisam postavio.
Jel moraš odmah sa teškim pitanjem?
Da, znači ovo je jedno jako teško pitanje. Nikada nijednome gostu nisam ovo postavio, a koliko sam tvoje emisije slušao, mislim da nisi ni ti nikada ovo pitanje postavio. Jesi spreman?
Jesam.
Kako si?
Pa evo, jako dobro, jako, kako bi rekao, uzbuđeno. Radujem se što jedan dio života mog završava, formacija u bogoslovi, i što počinje jedan još, pa rekao bi, usudim se malo izraziti onako kao iz naroda, znači jedan žešći malo dio života počinje. Znači, veća odgovornost, ako Bog da, evo, na jesen ćemo biti zaređeni za džakone, proljeće za svećenike. I to je jedno, to je ono za što smo se u biti pripremali ovih 7 godina, što nije bilo lako. I osjećam jednu žar i jednu radost i izazov u srcu. Evo. Izazov ustrati, boriti se do kraja za ono što je Gospodin, za što Gospodin poziva. I tebe i mene.
Da, evo, možemo reći da zapravo ono, tek sada sve počinje. Tako, znači, tek sada zapravo kad čovjek je, kad gledaš, evo, došao si do kraja ovog dijela, je tako, te formacije, tek sada za čovjeka sve počinje. Ali ajmo se unatoč tome što si već prije neke 4 godine gostovao u emisiji i malo progovorio o sebi, možda nisu naši slušatelji slušali tu emisiju, pa ajmo se malo vratiti. Znači, ajmo se malo vratiti na te početke, pa da se ti ipak malo nama predstaviš.
Pa može, svakako. Evo, ja sam Kristijan Pandl, kako si rekao, inače Slavonac, dolazim iz Osijeka, rođen u Osijeku, odgajan u Đakovu, kršten i krizman u Đakovu. Volim reći za sebe da sam Đakovčanin, ali evo, Osijek i Đakovo su mi jednako dva najdraža grada, koja su mi u srcu jednako. Završio sam osnovnu školu, jedan dio u Osijeku, jedan dio u Đakovu, onda sam srednju školu za kuhara završio u Opatiji i tako sam i ostao ovdje u Rijeci, u riječkom području, radio i kao kuhar i kao građevinar. I onda sam u jednom trenutku u svom životu osjetio, evo, poziv. I 2016. godine, u jesen, rana jesen bila je, kad sam ovoga primljen od nadbiskupa Ivana Devčića kao propedeut ili ti pripravnik u ovu našu riječku bogosloviju, i od tada sam ovdje, evo, sve do danas, kad evo završavam svoju formaciju, fakultet, i očekujem biti zaređen, ako Bog da, za džakona i za svećenika riječke nadbiskupije.
Evo, koliko je s jedne strane to bio izazov za tebe, ti si, možemo sad reći koliko nekih, ne znam, možda ću fulati, jesi 15-ak godina već u Rijeci, onako sa intervalima nekima kada nisi bio, je tako?
Pa je, ja sam 2007. sa obitelji, kad sam završio osnovnu školu, 8. razred, onda sam se to ljeto 2007. preselio u Rijeku. Moji su se roditelji inače razišli, ali Bogu hvala da nas žive u miru i nema nikakvih sukoba. I onda sam se ja sa mamom i sa sestrom preselio ovdje u Rijeku, tu upisao tu srednju školu, završio, radio. I tada od te 2007. kada sam i bio na krizmi, kada sam bio krizman, ja sam se jedan period svog života udaljio od crkve, jer nisam imao onu potpuni uvid što je crkva, nisam bio svjestan što znači sakramenti, što znači crkva, iako je to sve u mom srcu bilo usađeno i od malena me je baka učila moliti, išao sam na mise, kod sestara me baka vodila u zajednicu Vjera i svjetlo, u radionicu Sveti Josip, sestre, milosredne sestre Svetog križa, ovoga u Đaku. I onda sam ti ja jedno vrijeme, ovoga, kako sam rekao, znači kad te pogodio pubertet, bilo je tu neki hrana, ja sam ti se udaljio od crkve, od Boga, ja sam smatrao, mogu se ja Bogu moliti i bez svećenika, bez crkve. Ja sam jednu krivu sliku o svećenicima, da su svećenici mafijaši, da su oni ne znam šta, da im je samo bitan novac, a nisam imao tu spoznaju da u biti jedino po svećeničkim rukama Krist dolazi u prisutnosti kruha i vina i po svetim sakramentima koje je on sam ustanovio. Nisam imao tu svijest. I onda te 2013. kada sam ja bio na jednom, onako, usudim se reći, jednom dnu, ne toliko materijalno koliko duhovno dnu, znači ja sam tražio smisao svog života, i te 2013. ja sam molio Boga da mi pokaže put. Ja sam vidio da kuharstvo i rad i posao, ja sam osoba koja je volio raditi to, ali jednostavno sam vidio da mi fali nešto, da me to ne ispunja, da postoji nešto za što sam se ja rodio i za što sam stvoren. I Bog mi je na neki način, znači najprije me po zagovoru Blažene Djevice Marije, to moram spomenuti, jer sam preko Gospe, preko molitve Gospe vratio se u crkvu. Dakle, ja sam počeli su, kako sam se molio, počeli su, Bog mi uslišao neke molitve, uspio sam oprostiti nekim osobama koji su me ranile, ja sam se, kako sam uspio oprostiti, tako sam i osjetio Božju prisutnost u svom srcu i počelo me vući u crkvu. Ali sam osjećao sramotu, jer sam tad imao, šta sam imao, 18-19 godina, 20 možda, i smatrao sam šta će mladić u crkvu idu babe, bakice, da izvinu starije osobe. Tada sam, evo, iskreno svjedočim kako sam u glavi tada razmišljao.
To je razmišljanje koje je i danas.
Tako je, znači šta će mladi čovjek, sramote da mladi čovjek ide u crkvu. Onda sam ti ja, da Bogu zahvalim za te uslišene molitve, ja sam ti u jednom popodne u Đakovačku našu katedralu otišao, ali da me niko ne vidi. I došao kod Gospinog kipa i zahvaljivo Gospi, jer mi je uslišila neke molitve da se i pomirim sa nekim osobama i da im uspijem oprostiti. Među vremenu, tada kako sam ja išao tamo, pred taj kip Gospin, ja sam počeo dalje osjećati poziv da se vratim na ispoj, da idem na ispoj, da idem na svetu misu. I malo pomalo me to počelo vući. Onda kako sam se ispovjedio prvi puta i kako nakon dužeg vremena, jer 6 godina je prošlo, te 2013. i kako sam se vratio u crkvu, počeo se ići na misu, onda sam se uključio te neke zajednice koje vode milosredne sestre Svetog križa u Đakovu.
Znači, to je zajednica Milosrni Samarijanac koju vodi naša draga sestra Meri Gotovac, tada je vodila, koju ovim putem isto pozdravljam. I sestra Rastislava i Marija Klara vodile su radionicu Svetog Josipa i njih dvije ovim putem pozdravljam. I jednostavno, kako sam bio član tih zajednica kao volonter, počeo sam osjećati da me Bog oblikuje za svećeništvo, ali se nisam usudio odazvati. I dvije godine sam se borio s tim. Imao sam samo trogodišnju školu, razmišljao sam, Bože, ja sam prosječan bio učenik, ti mene zoveš da budem svećenik, ma ne zoveš me jer ja trebam završiti KBF, teološki fakultet, a to nije mala stvar, trebaš tu puno učiti. A da bi upisao fakultet moraš završiti četvrtu godinu koju opet moraš platiti, znači četvrtu redovnu godinu koju moraš platiti, moraš položiti državnu maturu i onda tek upisati KBF i završiti KBF. Znači, meni se tada to činilo nemoguće. Ali malo pomalo Bog je počeo otvarati ta vrata i uz pomoć evo i nekih svećenika i prijatelja Bog me je doveo u bogosloviju, otvorio me ta vrata i dao mi je, usudim se reći, dao mi je dar da mogu učiti, da mogu pamtiti i da mogu rješavati ispite koji su bili ispred mene. I sam se sjećaš, prva propedeutska godina, zajedno smo prolazili kroz tu četvrtu godinu, ti u svom smjeru, ja u svom, da. Ali smo položili puno ispita i bili smo najbolji u toj generaciji. Znaš da nam bi ona predstojnica tog dolje učilišta rekla da smo jako dobro. A to je za mene, recimo, za moj pojam bilo nepojmljivo, jer ja sam bio prosječan učenik, imao sam ocjene 3, nikad više od 3. A tamo smo sve petice skoro imali.
Da, sad te moram prekinuti jer ćeš mi odgovoriti već unaprijed na pitanje koje ti želim postaviti. Ono što sam te zapravo htio pitati, ali vidio sam da si krenuo pričat pa te nisam htio prekidat. Ti si došao, rekli smo, pre skoro 15 godina ovdje u Rijeku i sad s jedne strane izazov doći u jedno sasvim drugačije podneblje, a istovremeno sa time izazov poziva. Znači, ajmo reći, dva izazova od jedan put. Dva velika izazova.
Pa da, prvo, bilo je jako teško doći iz jednog kraja u kojem si odrasao, znači iz jedne moje Slavonije doći u potpuno drugi kraj države, gdje potpuno vlada drugi mentalitet, drugačija razmišljanja, drugačija međuljudski odnosi. I jednostavno, prve 3-4 godine meni je bilo jako teško, dok sam bio u toj srednjoj školi, uopće prihvatiti grad kao grad i regiju kao regiju. Ja sam s tim vodio borbu i jedva sam čekao da dođu zimski ili ljetni praznici da se, opet ću se izraziti tako malo, da se izgubim u Slavoniji,
da se vratim
u Slavoniji gdje sam volio biti. Međutim, kad sam se razmišljao o duhovnom pozivu i to, nikad se nisam vidio u dijecezanskoj bogosloviji, to još u Rijeci. Prvo, jer sam mislio da dijeceza uopće nije za mene, i drugo, jer Rijeku kao grad nisam mogao prihvatiti. I probao sam ja na neka mjesta ići, probao sam nekoliko puta kod fratara i kod ovih na Kaptolu, kojih, evo, srdačno pozdravljam, i kod braća Kapucina ovdje u Rijeci, ali ono što je mene jako mučilo, kad god sam ušao, mučio me jedan strašan nemir. Nemir koji me je jednostavno tjerao van iz tih samostana. I onda kad izađeš van, opet osjetiš poziv. I onda sam mislio da se Bog igra sa mnom. Dobro, dva put si me izvadio, sam, šta hoćeš od mene? Ti, znači, onda sam raskrstio, rekao sam, Isuse, evo, ti, ako sad je treći put, znači, ili me zoveš, daćeš mi jasno do znanja da želiš da budem tvoj svećenik, ili ćeš me pustiti na miru, znači, odbacit ću poziv, idem raditi, naravno svećenički poziv, idem se oženiti, osnovati obitelj, i idem živjeti onako po Božju u obitelji.
Ali mi da jasan znak, nema više, neću se do 50. godine ispitivati, e pa možda me Bog želi tu, pa me možda Bog želi tamo, nema smisla. Znači, bojio sam dva put, izašao sam i opet ona tjeskoba, znači, osjećaj da te Bog zove. I onda se događa čudo, onda je Bog počeo polako slagati, upoznao sam jednog svećenika. Znači, ja sam čak tada kad sam tog svećenika upoznao, ja sam već bio odustao od poziva, rekao sam, Bože, znači, vjerovatno ti ne želiš od mene da budem svećenik i u pozivu, nego želiš da budem obiteljski čovjek, ja sam se to malo umislio, vidim da to nije za mene, ali normalno iću na mise i to, i tako upoznao sam tog svećenika, i to me mučilo. I on meni kaže, ajde pa, ko si ti, kako si vamo, namo, drago mi da sam te upoznao, reci mi malo o sebi. I kad je on meni rekao reci mi malo o sebi, ja sam počeo se skroz otvarati. Ja sam njemu rekao točno šta sve mene muči. Bio sam na Kaptolu, osjećao sam nemir i izašao sam. Bio sam kod Kapucina, osjećao sam nemir i izašao sam. Počelo me mučiti. Ono, muči me, Bog me zove, a ja izišao. Zašto, šta se tu dešava s menom? I sjećam se da mi taj čovjek rekao riječ koja me stvarno umirila, ja sam, a pazite, svećenik uopće ne poznam, prvi ga put vidim, ja sam siguran da tebe Bog zove za svećenika. Dakle, kad je on to meni rekao, ja sam onako zastao i ja sam njega počeo slušati, on je mene malo pomalo, imao sam, to sam zaboravio spomenuti, imao sam jako veliki strah od javnog nastupa, od ministriranja, od čitanja, znači ja sam se svega toga bojao, jer sam bio jako zatvorena osoba. Malo pomalo, u roku od godine dana, uz tog svećenika, ja sam se oslobodio i ministrirati, i čitati na svetoj misi, i raditi još neke aktivnosti u crkvi. I vidio sam, jednostavno sam osjećao neki mir. I kad je trebao, kad je došao dan da moram ući u bogoslovi, dakle, on je, taj svećenik me nikad nije silio, on je rekao, ti moraš odlučiti. Znači, tvoja je. To je da odgovoriš Bogu. Ja sam ušao u bogosloviju i sjećam se, bojao sam se da će mi se, to je treći put da sam došao u neku takvu ustanovu gdje se odgajaju kandidati. Ovaj put je to bila bogoslovija u Rijeci. Ja sam došao, bila su kolonije na ljeto 2016. prije mog ulaska u bogosloviju.
Možeš možda malo objasniti slušateljima što su
kolonije? Kolonije su susreti bogoslova koje bogoslovi određene svake biskupije, dakle, imaju susret sa svojim poglavarima i sa svojim biskupom, to jest nadbiskupom. I svake godine imamo nekakav ili izlet ili nekakvo druženje gdje se mi više upoznajemo i družimo sa svojim međusobno i sa svojim poglavarima. Ej, tako sam ja da upoznam tu zajednicu bogoslova riječkih, došao, znači te su kolonije trajale 3 dana i kad sam ja došao u bogosloviju, sjećam se pred samo spavanje, jer mene nemir najčešće uhvati na večer, u noći. Ja kad sam došao spavati tu bogosloviju, kad je završio prvi dan, ja sam osjećao takav jedan mir. Dakle, potpuno suprotno od onoga što sam u samostanima osjećao. Što znači, ne znači da je u samostanima loše ili da su frateri radili nešto loše, nego jednostavno Bog je meni na taj način pokazivao gdje on mene želi, iako sam ja osjećao nešto drugo. I malo pomalo u ovih 7 godina vidio sam da je stvarno to Bog vodio uz sve nedaće i teškoće i radosti. Vidim da me Bog, evo sad nakon 7 godina, podigao u jednu, vjerujem, zrelu osobu koja zna šta želi i koja je svjesna onoga što Bog stavlja pred nju.
Evo, dragi slušatelji, vjerujem da vas je Kiki zaintrigirao i zainteresirao za svoju priču, međutim ja ga moram zaustaviti jer vrijeme je za našu jednu pjesmu, jedan glazbeni broj. Ostanite s nama, Kiki, nemoj pobjeći, molim te,
ne boj se,
čujemo za koju minutu.
Ostaću s vama.
Svaku riječ moje molitve.
Dragi slušatelji, ponovno smo zajedno. Kiki, spomenuo si već dva puta u našemu razgovoru 7 godina. Znači, taj magični zame i zate, sedam magični je, broj, 7 punina.
Je tako? 7 je biblijski broj.
Biblijski broj punina, 7 darova Duha Svetoga, 7 evo, glavni grijeh. Pa reci mi, jesi ispunjen nakon 7 godina? Kako, evo, kako sad, znači, sad smo se vratili, bili u prošlost, početak poziva i sve to, sad se vratimo u sadašnjost. Znači, kako sad danas gledat na ovo vrijeme od 7 godina koje evo si proveo u formaciji?
Najprije mi želio u ovih 7 godina, kad spominjemo ovih 7 godina bogoslovije, najprije bi želio pozdraviti sve kolege bogoslove koji su danas svećenici, koji su bili sa mnom bilo koju godinu u ovih 7 godina, vjerujem da će se s menom složiti, dakle sve ih pozdravljam, i također i poglavare koji su nam bili ovdje, duhovnici i svećenici. Evo, ono kako se osjećam, osjećam se bogato, jer sam jako puno primio u bogosloviji. Primio sam jedno, usudim se reći, životno iskustvo. I primio sam, pazi, 7 godina nije malo. I da bi ti živio negdje i ustrao negdje uz sve teškoće, jer treba s ljudima izdržati, kako ja s drugima, tako i drugi sa mnom, treba izdržati 7 godina uz sve borbe i nedaće. Svatko ko je imalo zreo razumit će o čemu govori. Opet smo tu, evo. Na koncu 7 godine ti i ja tu sjedimo i pričamo. Dakle, postoji nešto što, za što se ipak valja boriti. I to je ono što sam ja primio u ovih 7 godina. Znači, primio sam taj jedan temelj. Tu jednu, usudim se reći, ustrajnost. I spoznaju da je stvarno se isplati živjeti i trpiti za Isusa Krista, da se isplati svoj život položiti, iako ja nisam učenik, ali položiti za Isusa Krista, odreći se nekih drugih vrednota da bi slijedio Isusa Krista upravo u ovom pozivu dijecezanskog
sluša. Da, pa evo, baš sam to pod pitanje pripremao dok sam te slušao. Znači, jednostavno bez križa ne ide. Znači, to je naš poziv u stvari, kad gledamo, evo, znači, svećenički poziv kojeg se u određenim aspektima je tako, uspoređuje, što si ti sam spomenuo, sa obiteljskim pozivom, sa znači, na neki način ženidbenim pozivom. To je jedno predanje, tako je jedna stvar koja u sebi neizostavno sadrži svojevrsni križ, je tako. Znači, nije to lagano. Nije lagano odazvat se ni duhovnom, ani ovom drugom pozivu, i jednostavno bez toga ne ide. Ne ide lagano, je tako.
Pa, sigurno da nije lagano, i mislim da na ovoj kugli zemaljskoj ne postoji život bez muke i križa, bez žrtve, bez proljevanja krvi. I za sve ono što je vrijedno, trebaš proliti krv. Sve ono što dolazi lako i što je nekako idealno, treba se zapitati kakvi su temelji toga i takvog razmišljenja. Ono što smatram i što sam pročito i Sveti Monfort kaže, dakle, svaki je čovjek suočen sa križem. I onda nam donosi onu usporedbu Isusa sa razbojnicima koji su bili oko njega razapeti. Dakle, imamo Boga koji je razapet, imamo pravednog razbojnika koji se pokajao zbog svojih čina, imamo onoga koji je odbacivo Boga i svoj križ. I sad, svaki čovjek je jedan od te trojice. To jest, od te dvojice, niko nije Bog, jel? I sad je na nama, da li ćemo mi taj križ, tu težinu, tu borbu, to proljevanje krvi nositi i proljevati za Boga i za Isusa i kukati i blagoslivljati Boga, tražiti Boga, ili ćemo Boga proklinjati, odbacivati, napadati. To je sve opet ovisi o nama, ali taj križ moramo puniti. Svaki čovjek ga mora puniti. A Bog nam je opet tu pokazuje svoju blizinu. Ja sam tu, ja sam ga zajedno s vama poveo. E sad, hoćemo li ga mi uhvatiti za ruku i vjerovati mu, i ići s njim i zajedno ga s njim nositi, i onda zajedno jednog dana, vjerujemo, doći s njim u slavi, ili ćemo proklinjati i ostati, nažalost, iznijeti taj križ u prokletstvu, to ovisi opet isključivo o nama. I zato vjerujem da, evo, Bog nas poziva, Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek nas poziva, i to meni snagu daje. To mi je najveća snaga, najveći oslonac, koliki god grešnik bio, evo, i trudim se, i borim se, i često se ispovjedam, i trudim se biti normalan, i trudim se biti onakav kako me Isus želi da budem, ali Isus mi je najveće, znači, kad nemam snagu za molit, kad nemam snagu da mislim o molitvi, kad mi dođe da jednostavno se svega odreknem, ali Isus mi daje tu snagu, i često si puta znam reći, a Isuse, isplati se umrijeti za tebe. To je ono što je mene održalo, to je temeljno što je mene održalo u ovome pozivu, koji, kako si sam rekao, nije lagan. Ima, treba proliti i krvi, i suza, i znoja za Isusa.
Da, pa evo, dobro si, dobro ovaj usporedbu si uzeo, znači Isus između dva razbojnika. Malo prije sam zabilježio, kad si negdje pri početku emisije pričao, spomenuo si praštanje. Znači, koliko je zapravo važno da čovjek prašta, kršćanin, a naročito mi koji smo na ovakvome putu, pa na neki način i samome sebi. Znači, i samome sebi neke stvari oprostiti i znat, u stvari, da ti je i Bog oprostio neke stvari, jer i to jednostavno može biti nekad prepreka na čovjekovome putu, a onda nam zapravo ta Božja milost otvara put da praštamo i drugima.
Pa, praštanje je jedna od, usudim se reći, temeljnih odrednica naš kršćan. Ako želimo biti autentični kršćani, ali ne opraštati na način da ja, recimo, tebi kažem, e, ja sam tebi oprostio, znaš, i onda ću ti još 6 puta nabiti na nos nešto s čime sam ti uvrijedio. Znači, to je samo pokazatelj Ne da, sam, ne da ti nisam oprostio, nego te još teretim zbog toga. Ovoga, mislim da je opraštanje je jako teško. I tu zapravo da Boga nema i da nas ovdje nije otkupio, mi ljudi ne bi bili sposobni opraštati drugima koji su nas povrijedili. To je nemoguće. Dakle, jedino je sposobno, jedini smo mi ljudi sposobni oprostiti drugome u Isusu Kristu. I ono što bi potaklo slušatelje, neko vas je sigurno povrijedio, otac, majka, brat, sestra, prijatelj, prijateljica, poglavar ili neki poznanik ili netko ko vas nervira, ali nemojte nikada čekati da oni vama pristupe. Koliko god vi bili u pravu, koliko god vi bili žrtva i ranjeni sve, ako vi idete prvi oprostiti, ako molite Isuse pomozi mi da oprostim toj osobi i da ju prihvatim, ja tu osobu ne želim mrziti, vi onda razoružavate Sotonu, razoružavate žavla koji želi razdor, koji želi mržnju i osvetu. To je, evo, nekako iz svog iskustva govorim, jer sam imao nekoliko težih situacija u životu, kada jednostavno ono, imaš pravo da osobu zgaziš, da ga zgaziš, a ti moliš Isusa, padneš pred Isusa i moliš ga, Isuse, oprosti mu, oprosti i meni, oprosti i njemu, pomozi mi da mu oprosti, ja ga ne želim mrziti i ne želim da Sotona iskoristi tu situaciju na svoju neku, na svoju čast, nekako, nego ti se proslavi, razoružaj neprijatelja i ne daj da to neprijatelj iskoristi. Ja ne želim mrziti, nego želim oprostiti. I nevjerovatno je koliko ćeš onda ti imati u srcu mir. I koliko ćeš ti doživjeti slobodu u srcu. I koliko ćeš doživjeti Božju blizinu i koliko ćeš snagu imati. Da se suočavaš sa svim nedaćama ovoga svijeta. Zašto? Jer upravo i na taj način predaješ život Bogu. Ne riječima, nego životom. Kad ti od srca, evo Bože, meni je nesposoban sam da oprostim. Ja želim oprostiti, ne znam oprostiti. Pa pomozi mi, evo ti u meni oprosti, zajedno s menom oprosti. Pomozi mi da to, i nevjerojatno kako će Bog onda pokoriti neprijatelja. Nevjerojatno kako ćeš, kakav ćeš mir osjećati u srcu. Evo, to je moje iskustvo.
Da, ja se apsolutno sa tobom slažem. Evo, dragi slušatelji, odmorit ćemo se uz još jednu pjesmu. Sa vama smo jako brzo.
Ostanite s nama i opraštajte.
Jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te odkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. ljubav je istina, moja ljubav liči srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liči srca slomljena. Jer moja ljubav liči srca slomljena.
Evo, dragi slušatelji, ja opraštam evo, Kikiju što je njegova bila zadnja prije ove pjesme. Ali sada nastavljamo dalje. Jes dobro, jes dobro.
Još sam uvijek tu.
Dobro, pomalo evo, dolazimo u onu završnicu naše emisije i ovako sad kreću na najžešća pitanja.
Ovo je do sad bilo blago.
Najžešća pitanja. Slušaj sad vam. Znači, spomenuo si da prije nego si krenuo u poziv, dok si razmišljao o pozivu i na početku poziva, spominjao si, nisam znao što je crkva, je tako, nisam znao kako si bio rekao, znači, u tom smislu. Kako danas, evo, mi se pripremamo, znači, izaći među ljude, tako, biti u narodu, služiti u narodu, navještati evanđelje. Kako danas reći ljudima, a naročito mlađima, što je crkva? Znači, kako mi danas to možemo ljudima osvijestiti, a da nas oni razumiju?
Pa ono, kako bi, kad bi nekom na prvu ruku rekao crkva, odmah ti pada na um građevine. I Bogu hvala da imamo građevine koje svjedoče o našoj tradiciji, povijesti naše crkve i naše vjere. Ali ono što meni uvijek prvo pada na pamet, građevina bez ljudi bila bi pusta i prazna. Crkva su dakle ljudi. I crkva je zajednica koju je Bog ustanovio upravo na križu, u pashalnom otajstvu, muka, smrt, ali i uskrsnuće, silazak Duha Svetoga kojeg smo nedavno proslavili, blagdan 50-nice. Crkva je dakle zajedništvo, a crkva smo ja i ti. Imamo pastire koje je opet Bog ustanovio. Prvi pastir, Sveti Petar, apostoli i onda oci i tako dalje, kroz svu povijest do danas. Jednostavno, crkva, ono što Bog ustanovi, to ima i red. I ono što bih htio reći, ovo puno ljudi je ranjeno, reći će mi sad neko, ranjen sam od ovog ili od onog, čuo sam da ovaj govori ovako, svećenik ja čini ne znam što, ili časna je sestra čini ne znam što, ne ponaša se adekvatno, pa nećeš ostaviti Isusa radi ljude. Pa što ti činiš kao crkva? Polazi uvijek od sebe. I već ćeš početi graditi. I onda se vraćam opet na ono, oprostiti. Oprostite nam ako nekada nismo onakvi kakvi bi trebali biti, kakvi nas Bog poziva. Oprostite nam što nismo autentični. Oprostite nam i molite za nas, molimo za jedne druge da budemo autentični, ja u svom svećeničkom i ti u svom svećeničkom pozivu, netko u svojoj u svom obiteljskom pozivu, ali ako na taj način gledamo i gradimo i opraštamo, onda ima nade. A ako ćemo se samo hraniti negativom, negative ne fali u svijetu. Otvoriš medije, eto ti negative. Ali otvoriš evanđelje i potpuno druga priča.
Da, ne treba gledati u mrak, nego treba gledati u Isusa Krista, koji je svjetlo. I sada, ono, znači, najspektakularnije pitanje svih pitanja, ali ja ću ga tebi postaviti malo drugačije. Znači, obično pitamo goste, zašto baš ti? Zašto baš ja? Tako se zove naša emisija. I ja tebe neću pitati zašto baš ti, nego da li si ti do dana današnjeg dobio odgovor na to pitanje? Znači, jesi ti dobio ovih 7 godina odgovor, zašto baš ti?
Pa, zanimljivo da me to pitaš, ali moram ti reći da jesam. Znači, kad sam ušao u bogoslovio i kad smo položili se one ispite na prvoj pripravničkoj godini, koliko je bilo tih, 35, ja 31, državna matura.
Nemoj me sjećati.
I tako to, ovoga. Ja sam se i dalje na to, iako mi Bog pokazao, evo i dao mi je i mir i sve, ali mene je mučilo pitanje, Isuse, ali Bože, da li ti mene stvarno želiš u svećenici? I onda sam Isusa, inače nisam neki koji traži znakove, koji traži da mi Bog sad s neba pošalje zvijezde i što ja znam. Ali sam molio u toj situaciji, Bože, evo molim te, daj mi jedan znak. Jedan znak da mi potvrdiš da je to sve što mi se dešava, sva ova promjena, da je to od tebe. I Bog kao Bog nikad ne ostane dužan, nikad ne ostane da ne odgovori svojima koji ga traže. Ištite i da će vas se tražiti, naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. I Bog je meni dao. Sjećam se da mi je jedna časna sestra na duhovnoj obnovi poklonila Bibliju i baka mi je, moja baka, koja me je učila moliti sve, napisala mi je ovoga posvetu. U majčine ruke sam te predala i ona te dalje vodila i sa sinom te pomirila. I kad sam to pročito tada, ja nisam znao šta to znači. I jednom ti ja, znači sad već u Bogoslovi, par godina nakon toga,
tog se sjećam, da,
otvorim tu Bibliju i pročitam tu poruku. Ja opet pa ako pitam šta je to znači, meni baka priča, pa znaš, ti kad si se rodio, ona je osjetila da se moji roditelji neće slagati tu, da to neće biti baš dobro. Ona je mene, znači, ja sam imao samo 8 dana života, 8 dana sam bio na ovom svijetu, rođena mala beba, i ona je mene odvela pred kip Gospe, pred isti onaj kip, ako ste slušali evo ovu emisiju, pred isti onaj kip pred koji sam se ja došao Bogu moliti u onoj sramoti, u onom strahu da će mi ko vidjeti u katedrali u Đakovu. Dakle, pred isti taj kip, ona je mene sa 8 dana života dovela pred Gospu, posvetila Gospi i molila Gospu, ako ja budem tijeo, znači u potpunoj slobodi, da budem svećenik. I ono kako sam spomenuo, ja sam uz Gospu i uz neka njezina čudesa u mom životu, da ih sad ovdje ne spominem, ali ću uzeti puno vremena, ali čudesa su bila, ona me vratila na sakramente i osjećao sam neku blizinu i poticaj da budem svećenik. Evo. I onda to, tek, pazite ovo, tek u bogosloviji saznam, i to na koncu druge propedeutske godine, da me baka posvetila Gospi, da me Gospa kroz cijeli život čuva i da me, i ako želim, da me prati, da se ja odlučim za svećenika i da me ona u tom prati. I to je meni bio znak. Zašto baš ti? Dakle, to je bio onaj znak za koji si me pitao, jesam li...
Da li si dobio odgovor, da.
Evo, to mi je bio odgovor i ja sam prestao tražiti znakove, nego samo tražim način kako da na poziv odgovorim.
Da, evo, i jedno ovako zadnje pitanje, jer već ćemo probiti, ćemo skoro termin. Evo, ti si uz mene tako, evo, zadnjih 4-5 godina uređivao i vodio našu emisiju, koja evo danas doživljava svoj grand finale, da tako kažemo.
Grande finale.
Kakvo je to iskustvo bilo? Znači, znam da je tu isto si ono na početku bilo zoka, hoću li ja to moć, pa ono, pa bit ću ja tonac simo tamo, ali kad se ukazala prilika, ja mislim da je kolega uskočio u kopačke i da je on to dosta ovako sigurno rutinerski odigrao, ja rekao.
Pa ja sam bio dosta sam bio onako malo skeptičan, da li se ja sposoban da tako šta je, to je za mene nešto novo, voditi radio emisiju uživo u eteru Radio Mariju. To je izazov. I onda ti trebaš o nečem razgovarati s ljudima, sad treba da. Ti trebaš poznati, sad sam bojao, hoću li ja znat s njima razgovarati, hoću li znat ovoga, hoću li imat pitanja u ti sat treba. Ja sam bojao da ne zablokiram, razumijem. Ali ono što moram posvjedočiti, zaista imao sam, imam jako lijepa iskustva i Bogu sam zahvalan na tome, jer svi ljudi, svi gosti koji si ti imao i koji sam imao, obogatili su me. I svi gosti koji su nam bili u emisiji, svi oni znaju tko je bio, ako slušaju, sve ih srdačno pozdravljam i molim Boga za njih i neka ih Bog blagoslovi i čuva, kao i sve naše slušatelje Radionare.
Da, evo, na kraju, dragi gledatelji i slušatelji.
Opet ti gledatelji.
To je to. I ja se želim evo, u eteru zahvaliti svima vama koji ste nas sve ove godine slušali i želim se zahvaliti i onim našim kolegama koji su danas svećenici, koji su prije nas uređivali i vodili ovu emisiju.
Evo ja se tome isto pridružujem svim
i
kolegama.
I koji su nama dali tu priliku. I evo što reći, kad bude i u buduće prva subota u mjesecu, nas više na valovima Radio Marije neće biti, ali vi se sjetite u molitvi nas i bogoslova i svih svećenika i molimo jedni za druge. I tako, evo, da li ti još imaš nešto za dodati?
Pa ja bih se pridružio ovim tvojim mislima da molite za nas, molite za svećenike, molite za one koji su ih povrijedili, molite i opraštajte. I ovim putem želio bih pozdraviti i zahvaliti se svima koji nas i slušaju, koji su nam bili gosti još jedan put i pozdraviti sve one koji su me na bilo koji način evo, pomogli, koji su uz mene u ovome svećeničkoj formaciji. I zaista svim onim najbližima koji nas slušaju, neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi čuva po zagovoru naše majke, blažene djevice Marije. Bog neka vas blagoslovi čuva.
Hvala Isuse Marija i Bog vas blagoslovi.
Svako dobro.
Djevo svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj, oko čela zvijezdana ti kruna, ispod nogu ste njepakla zmaj. Rajska djevo, kraljice, blažena si, jer Bog spasi čisti.